երեկո եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Բաքուն հայտարարում է, թե պատրաստ է Հայաստանի հետ սահմանի ճշգրտման համար երկկողմ հանձնաժողով ստեղծել Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Երևանը պահանջում է նախ ենթարկել զորքն ու վերադարձնել 6 գերիներին, նրանց ճակատագրից դեռ որևէ լուր չկա։ Ինչ այլ ընտրանք ունի Երևանն այս իրավիճակում և որքանով է իրատեսական արևմուտքից անվտանգության երաշխիքներ ստանալու հեռանկարը։
Փաշինյանը ինքը չի էլ մտածել դրա հետևանքների մասին, պահիկակ ինչ-որ հայտարարություն է արել։
Ղարաբաղյան խնդիրը 44-օրյա պատերազմի ավարտից ավելի քան կես տարի անց, հնարավոր է արդյոք խաղաղություն և ինչպես են տեսնում տարածաշրջանի ապագան Հայաստանում ու Ադրբեջանում։
Другими словами, конфликт просто перешёл в другую стадию.
Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այժմի վերջին Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե վերջին շրջանում հայկական կողմն առավել ճիշտ է վերլուծում Զանգեզուրյան միջանցքի անխուսափելիության հետ կապված հարցերը։ Հանդիպելով Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարին Իլհամ Ալիևն ասել է, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո մենք աշխատում ենք նոր Զանգեզուրյան միջանցքի վրա, որի անվանումն արդեն ամրագրվել է միջազգային հարթության մեջ։ Այն կապահովի նոր կապ Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև։ Պատերազմից հետո առաջին Փուլում Հայաստանը դեմ էր, սակայն վերջին ժամանակներս ես տեղեկություններ եմ ստանում, որ հայկական կողմն արդեն ճիշտ է վերլուծում Զանգեզուրյան միջանցքի անխուսափելիության հետ կապված հարցերը, ասել է Ալիևը, հավելելով, այդ հարցը քննարկվում է երկկողմ ձևաչափով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի միջև և արդեն կան լավ արդյունքներ։ Թե կոնկրետ ինչպիսի, Իլհամ Ալիևը չի հստակեցրել, բայց մանրամասնել է, Ադրբեջանը արդեն իսկ սկսել է Հորադիզից մինչև Հայաստանի սահման երկաթ գծի կառուցումը։ Պաշտոնական Երևանը Ալիևի այս հայտարարություններին դեռ չի արձագանքել։ Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը քանիցս կրկնել է, թե միջանցքի հարց Ադրբեջանի հետ բանակցություններում չկա և չի լինելու։ Բաքուն համաձայն է Հայաստանի հետ սահմանագծման և սահմանազատման հարցով երկկողմ հանձնաժողով ստեղծելու Ռուսաստանի առաջարկին։ Նախորդին հայտարարել է երկրի վարչապետ Ալի Ասադովը ԱՊՀ վարչապետերի նիստում, պնդելով, թե Ադրբեջանը պատրաստ է Հայաստանի հետ սահմանագծման հարցը լուծել կառուցողական ճանապարհով։ Սահմանագծումը և սահմանազատումը տեխնիկական գործընթաց է, որը պետք է լուրջ միջազգային իրավական հենք ունենա, ընդգծել է նա։ Հայաստանի փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը արձագանքել է, սահմանային կետերի ճշտումը կարող է քննարկվել միայն այն բանից հետո, երբ մայիսի 12-ից սահմանն անցած ադրբեջանական զորամիավորումները կլքեն Հայաստանի տարածքը, մանրամասները ծրագրում։ Վաշինգտոնը ցանկանում է առաջիկայում էլ ավելի խորացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, ըստ ադրբեջանական ապագործաղալության, այդ մասին հայտարել է Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Ջորջ Քենթը Ադրբեջանի Հանրապետության օրվա արթիվ Բաքվում կազմակերպված միջոցառման ժամանակ։ Բարձրաստիճան ամերիկացի դիվանագետը գոհունակություն է հայտնել էներգետիկ ոլորտում երկու երկրների համագործակցությամբ և նշել, որ հարավային գազային միջանցքը և մյուս նախագծերը կարևոր նշանակություն ունեն Եվրոպայի անվտանգության համար։ Խոսելով 44-օրյա պատերազմից հետո տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի մասին, փոխպետ քարտուղարն ընդգծել է. Միացյալ Նահանգները պատրաստ է մշտական աջակցություն ցուցաբերել տարածաշրջանի համագործակցությանը, խաղաղությանը և վարգավաճմանը, թե երկկողմ ձևաչափով, թե որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկիր։ Նույն օրը հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, մտահոգություն հայտնելով հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին լարվածության, այդ թվում 6 հայ զինծառայողների ձերբակալության կապակցությամբ։ Մենք կոչ ենք անում երկու կողմին անհապաղ և խաղաղ ճանապարհով կարգավորել այս միջադեպը, հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, հորդորելով Ադրբեջանին ազատ արձակել բոլոր ռազմագերիներին և ձերբակալված անձանց։ Մենք հիշեցնում ենք Ադրբեջանին միջազգային մարդասիրական օրենքով ստանձնած իր պարտավորությունները, ազատ զրկվածների հանդեպ մարդկային վերաբերմունք դրսևորելու վերաբերյալ հայտարարել էր Բաքվում Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական առաքելությունը։ Բելարուսը առաջիկա օրերին Ռուսաստանից 500 միլիոն դոլարի վարկ կստանա, հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նախագահներ Պուտինի և Լուկաշենկոյի երեկվա բանակցություններից հետո։ Ընդ որում Պեսկովն ընդգծել է, որ այս օգնությունը որևէ կապ չունի արևմուտքի կողմից Բելարուսի դեմ սահմանվող նոր պատժամիջոցների հետ։ Սա դեռևս 2020-ի սեպտեմբերին համաձայնեցված 1.5 միլիարդ դոլարի մի մասն է, որը պետք է տրամադրվի մինչև հունիսի վերջ, ասել է Պուտինի խոսնակը։ Արևմտյան երկրները այժմ նոր ըստ հայտարարությունների ցավոտ պատժամիջոցներ ռազմականություններ են մշակում Բելարուսի իշխանությունների եւ պետական խոշորագույն ընկերությունների դեմ Ռայների օթանավը առևանգելու եւ դրա ուղևորներից երկուսին անկախ լրագրող Ռոման Պրոտասևիչին ու նրա ընկերուհուն ձերբակալելու համար։ Այդ ֆոնին Բելարուսի առաջնորդը անցած ուրբաթ մեկնել է Սոչի Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման։ Այսի առաջին օրոբանակցությունները տևել էին ավելի քան 5 ժամ, սակայն արդյունքների մասին որևէ հայտարարություն չէր արվել։ Հաջորդ օրը Պուտինն ու Լուկաշենկոն շարունակել էին բանակցությունները ոչ պաշտոնական ձևաչափով։ Եվրամիությունը առաջարկում է Միացյալ Նահանգներին համակարգել ջանքերը արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղություններում, այդ թվում Ռուսաստանի եւ Չինաստանի հարցում։ Ըստ Bloomberg-ի, այս մասին ասվում է Եվրամիության առաջնորդների կողմից այս շաբաթ Վաշինգտոն ուղարկված հայտարարության մեջ։ Ակնկալվում է, որ այդ փաստաթուղթը կընդունվի Միացյալ Նահանգներ Եվրամիություն գագաթնաժողովում, որը տեղի է ունենալու հունիսի 15-ին։ Անմիջապես այդ հանդիպումից հետո Սպիտակ տան ղեկավար Ջո Բայդենը մեկնելու է Ժնև, որտեղ առաջին դեմարդեմ հանդիպումը կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մենք պետք է միասնական լինենք Ռուսաստանի հանդեպ մեր սկզբունքային դիրքորոշման մեջ և վճռականորեն արձագանքենք նրա շարունակական բացասական վարքագծին ու չարամիտ գործունեությանը, ասվում է Եվրամիության հայտարարության նախագծում։ Եվրախորհրդանի ղեկավարը առաջարկում է Եվրամիության բոլոր օդանավակայաններում տեղակայել Բելարուսցի լրագրող Ռոման Պրոտասևիչի լուսանկարը, ում Բելարուսի իշխանությունները մեկ շաբաթ առաջ ձերբակալել էին, ստիպելով Ռայների օդանավին վայրեջք կատարել Մինսկում։ Մենք կշարունակենք մեր ուշադրության կենտրոնում պահել այս հարցը, ինչպես նաև կշարունակենք ճնշումները Բելարուսի իշխանությունների նկատմամբ, ասել է Դավիթ Սասոլին։ Երեք եվրոպական միջազգային քաղաքներում բողոքիցուցեր են անցկացվել համերաշխություն հայտնելու Պրոտասևիչին և Բելարուսցի մյուս ընդդիմադիրներին, որոնք գտնվում են ճաղերի ետևում։ Բելարուսի ինդիմադիր առաջնորդ անցած տարվա նախագահական ընտրություններում Լուկաշենկոյի մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան շնորհակալություն է հայտնել միջազգային հանրությանը շարունակական աջակցության և համերաշխության համար։ Թուրքիայի արտգործնախարարը երկօրյայիցով ժամանել է Հունաստան ՆԱՏՕ-ի անդամդաշնակցի հետ խորացող տարաձայնությունները հարթելու համար։ Չավուշօղլուի այցից առաջ Հունաստանի վարչապետը հայտարարել էր, Աթենքը պատրաստ է բարելավել հարաբերությունները Անկարայի հետ, եթե Թուրքիան զերծմն ասադրանքներից, ապօրինի քայլերից և ագրեսիվ հրետորաբանությունից։ Երկկողմ հարաբերություններում մի շարք չլուծված հարցեր ու տարաձայնություններ կան, որոնք ել ավելի սրվեցին անցած տարի, երբ թուրքական նավերը սկսեցին որոնողահետախուզական աշխատանքներ իրականացրել նացնել միջերկրական ծովի արևելքում էներգակիրներով հարուստ հատվածներում։ Հունական կողմը դա սեփական տարածքի ոտնահարում է որակում։ Լարվածությունը հարթելու համար անցած ապրիլին Հունաստանի արտգործնախարարն էր մեկնել Անկարա, սակայն Չավուշօղլուի հետ նրա համատեղասուլիսը վերածվել էր սկանդալի։ Երկու արտգործնախարարները սկսել էին հրապարակավ մեղադրել և սպառնալիքներ հնչեցնել միմյանց հասցեին։ Այսօր Թուրքիայի արտգործնախարարը Հունաստանում կհանդիպի մահմեդական փոքրամասնության հետ՝ վաղը վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսի։ Այսքան է ժամի լրահոսից այժմ խոստացված թեմաների մասին, և այսպես շուրջ 20 օր է հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը չի մարում, չնայած Հայաստանի իշխանությունների հորդոր պահանջներին Սյունիքում և Գեղարքունիքում մի քանի կիլոմետր առաջացած ադրբեջանցի հարյուրավոր զինվորներ տարածքը չեն լքում։ Թեև կառավարությունը հավաստիացնում էր, թե ամեն ինչ անելու է վիճակը հանդարտ և խաղաղ բանակցությունների միջոցով կարգավորելու համար, այս շաբաթ հայկական կողմից մեկ զինվոր զոհվեց, վեցը գերեվարվեցին։ Նրանց ճակատագրից երրորդ որն է որևէ լուր չկա, պաշտոնապես չի ասվում նաև, կան արդյոք բանակցություններ Ադրբեջանի հետ։ Իր իսկ բնորոշման պայթունավտանգ այս իրավիճակում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը երկրորդ օրն է նախընտրական շտաբերով է շրջում։ Իրավիճակի և դրա հանգուցալուծման շուրջ վերջին հայտարարությունները Գանե Սարիբեկյանի նյութում։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր իր համակիրների հետ հանդիպան ժամանակ հայտարարել է, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներն արձագանքել են հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրությունը հանգուցալուծելու իր տարբերակին և առաջարկել Հայաստանի տարածքում գտնվող ադրբեջանական ու հայկական զորքերը հետքաշել սահմանագծից և միջազգային հովանու ներքո հայ-ադրբեջանական սահմանազատում իրականացնել։
Մեզ համար ընդունելի են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության առաջարկները։ Ռուսաստանը նույնպես համանախագահ երկիր է և պաստորեն այդ առաջարկությունների վերաբերյալ կան ու կա կոնսենսուս, հարցը վերաբերվում է նրան, որ մենք առաջարկում ենք, կամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները առաջարկում են, որ եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զորքերը հայելային սահմանային գծից դուրս բերվեն եւ բերվեն մշտական տեղակայման վայրեր, որպեսզի արդեն որից հետո միջազգային հովանուն ներքո սկսվի Հայաստանի սահմանների սահմանագծման աշխատանքը։
Սահմանազատման առաջարկը կողմերին Ռուսաստանն արեց անցած շաբաթ, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը նախապայմաններ առաջ քաշեց։ Այդ գործընթացը տեղի կունենա միայն այն բանից հետո, երբ Հայաստանից դուրս բերվի ադրբեջանական զորքը։ Իսկ մայիսի 27-ին, երբ հակառակորդը Հայաստանի տարածքում գերեվարեց 6 հայ զինծառայողի, Փաշինյանն ադրբեջանին ու միջազգային հանրությանն իր տարբերակը առաջարկեց, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի Սոտք Խոզնավար հատվածում կողմերի զորքերը հայելային եղանակով հետ քաշվեն սահմանագծից, սահմանին տեղակայվեն միջազգային դիտորդներ եւ միայն այդ դեպքում սկսվի սահմանազատման գործընթացը։
Եթե մենք այս ճանապարհով չգնանք, իրավիճակը անխուսափելիորեն դուրս է գալու վերահսկողությունից։
Հաջորդ օրը Մինսկի խումբը արձագանքեց պատրաստակամություն հայտնելով աջակցել այդ գործընթացին։ Կողմերին կոչ արեց անհապաղ քայլեր ձեռնարկել ներառյալ զորքերի հետ քաշման, իրավիճակի լիցքաթափման եւ սահմանը խաղաղ գծելու, սահմանազատելու բանակցություններ սկսելու համար։ Սակայն միջազգային դիտորդներ տեղակայելու մասին խոսք չկա հայտարարության մեջ։
Ժորժ ջան, սահմանների սահմանագծման պրոցեսի նկատմամբ ուզում են վաղ ներշնչել մեր հանրության, ամենևին կարիք չկա դրանից վախենալ, որովհետև դա անկախ պետության համար անխուսափելի պրոցես է։
Այս առաջարկին, որ Փաշինյանը համարել էր երկու կողմի համար փոխշահավետ, Ադրբեջանից դեռ արձագանք չկա։ Բաքուն համաձայն է Ռուսաստանի առաջարկին Հայաստանի հետ սահմանագծման ու սահմանազատման հարցով երկկողմ հանձնաժողով ստեղծելուն։ Նախորդին հայտարարել է վարչապետ Ալի Ասադովը ԱՊՀ վարչապետերի նիստում. «Մենք պատրաստ ենք Հայաստանի հետ սահմանագծման հարցը լուծել կառուցողական ճանապարհով»,  հայտարարել է Ադրբեջանի կառավարության ղեկավարը։ Հայաստանի փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանն արձագանքեց Բաքվին. «Հայ-ադրբեջանական սահմանային կետերի ճշտումը կարող է քննարկվել միայն ադրբեջանական զորքի Հայաստանի տարածքը լքելու դեպքում»։ Վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը նախընտրական հանդիպումներում կարևորում է Ադրբեջանի հետ Հայաստանի ճանապարհների ապաշրջափակման անհրաժեշտությունը, հերքում Ադրբեջանին Մեղրիի կամ Զանգեզուրի միջանց հատկացնելու լուրերը, վստահեցնելով, թե նման քննարկում չկա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թուրքիայի տրանսպորտի եւ ենթակառուցվածքների նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկել է Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո մենք աշխատում ենք նոր Զանգեզուրյան միջանցքի վրա, որի անվանումն արդեն ամրագրվել է միջազգային հարթության մեջ, այն կապահովի նոր կապ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Այդպես էլ չհստակեցնելով կոնկրետ ինչ նախագծի մասին է խոսքը, Ադրբեջանի առաջնորդը պնդել է պատերազմից հետո առաջին փուլում Հայաստանը դեմ է եղել այս հարցին։ Սակայն վերջին ժամանակներս ես տեղեկություններ եմ ստանում, որ հայկական կողմն արդեն ճիշտ է վերլուծում Զանգեզուրյան միջանցքի անխուսափելիության հետ կապված հարցերը, ասել է Ալիևը, հավելելով, այդ հարցը քննարկում է երկկողմ ձևաչափով Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետերի միջև, եւ որ արդեն լավ արդյունքներ կան։ Թե կոնկրետ ինչ արդյունք է, Ալիևը չի հստակեցրել, բայց մանրամասնել է, Ադրբեջանն արդեն սկսել է Հորադիսից մինչև Հայաստանի սահման երկաթգծի կառուցումը։ Գանես Արիպեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանային աննախադեպ այս լարվածությունը հարթելու համար այս շաբաթ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը դիմեց Ադրբեջանին ու Մինսկի խմբի միջնորդներին, առաջարկելով հայելային եղանակով երկկողմանիորեն ետ քաշել զորքերը եւ միջազգային կամ ռուս դիտորդներ տեղակայել Սոտք Խոզնավար հատվածում սահմանազատումն ու սահմանագծումն անելու համար։ Մինչ այդ շաբաթներ շարունակ պաշտոնական Երևանը օգնության խնդրանքով ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի ներդիմում եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմ Կերպությանս, սակայն ապարդյուն։ Դեռ պաշտոնապես նաև չի հաղորդվել, թե ինչով է ավարտվել կամ ինչ արձագանք է ստացել Փաշինյանի նամակը Ռուսաստանի նախագահին ռազմական օժանդակություն տրամադրելու հարցով։ Այս պայմաններում, խոսելով միջազգային դիտորդների մասին, Հայաստանը փորձում է դիվերսիֆիկացնել իր անվտանգության ապահովման միջոցները, թե փրփուրներից է կախվում, և որքանով է իրատեսական Ռուսաստանի ետնամուտքը համարվող Կովկասում միջազգային ուժեր տեսնելու հեռանկարը։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյան Փաշինյանն այս հարցերի շուրջ զրույցի է հրավիրել քաղաքագետներ Արմեն Բաղդասարյանին եւ Հակոբ Բադալյանին։
Պարոն Բաղդասարյան, Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունը հրավիրել միջազգային դիտորդներ, արդյոք նշանակում է, որ Հայաստանի իշխանությունները այլևս պաշտոնապես հրապարակավ ընդունում են, հայտարարում են, որ գիտեք, հապկից պետք չէ օգնություն սպասել։
Այն, որ հապկից պետք չէ օգնություն սպասել, դա պիտի որ հասկանալի լիներ ավելի վաղ, բայց չեմ կարծում, թե հայտարարության բուն իմաստը դա է։ Չեմ էլ կարծում, թե Նիկոլ Փաշինյանը լրջորեն ակնկալում է, որ օրինակի ԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, Միացյալ Նահանգներ և Ֆրանսիան, այստեղ զորք կուղարկեն, որտեղ ակնհայտորեն այդ երկրներն էլ ընդունում է, որ սա Հայաստանի, Ռուսաստանի ազդեցության գոտի է հարավային Կովկասը։
Դիտորդներ է սպասում,
կարծես։ Ինքը դիտորդներ է սպասում, որպեսզի սահմանին տեղակայեն, դրանից մի օր առաջ էլ ասում էր, որ հա, ռուսական զորքը գա այնտեղ կանգնի, հիմա իմ կարծիքով սա ինչ է նշանակում։ Մենք տեսնում ենք, թե Ադրբեջանը ինչպես է շտապեցնում Հայաստանին դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի պահով, եւ ինչպես է Ռուսաստանն էլ պնդում, որ սա պիտի անպայման դեմարկացիա, դելիմիտացիա լինի։ Դա շատ վատ արձագանք է ունենում Հայաստանում, հատկապես այս նախընտրական փուլում։ Կարծում եմ, Նիկոլ Փաշինյանի այս առաջարկը քողարկված ձևով դելիմիտացիա, դեմարկացիա իրականացնելուն համաձայնություն տալ է։
Ինչու միջազգային դիտորդներ ոչ Ռուսաստանի։ Եթե մենք սպասում էինք, դուք ասացիք, որ ռուս խաղաղապահների, բայց հիմա Հայաստանի կառավարության ղեկավարը այլևս խոսում է միջազգային դիտորդների մասին, ինչ է սա նշանակում։
Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը չի էլ մտածել դրա հետևանքների մասին, պահի տակ ինչ որ հայտարարություն է արել առանց հետևանքների մասին մտածելու, բայց ելի եմ ասում, քանի որ ճնշում կա դելիմիտացիա, դեմարկացիայի, նա քողարկված ձևով կանչում է, որպեսզի ճշտեն այդ գիծը, նա պիտի ճշտել գիծը, հետո որոշել չէ, որ այդ գծից այս կողմ մենք ենք հետ քաշում, այն կողմ իրենք են հետ քաշում, եթե իհարկե դա լինի, ես չեմ կարծում դա կլինի, որովհետև ադրբեջանցիները պիտի ասեն, բայց մենք ինչու պիտի մենք մեր տարածքից հետ գնանք։
Պարոն Բադալյան, տեսեք, պակաս ուշագրավ չէր ձևը, հա, ինչպես այդ առաջարկը ներկայացվեց, այսինքն հրապարակավ, մենք հիշում ենք նաև, որ դրան նախորդել էր խորհրդարանում իշխող խմբակցության ղեկավարի Մակունցի հայտարարությունը, որ ՀԱՊԿ դանդաղ կոտությունը հանգեցրեց 6 հայ զինծառայողների գերեվարմանը։ Արդյոք այս ձևը, այս հայտարարությունները նշանակում են, որ օրինակ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև անվտանգության հարցերում այլևս խոսակցությունները դադարեցված են գոնե այս պահին։
Չեմ կարծում, որ այդպիսի նշանակություն ունեն այդ հայտարարությունները և առաջարկը, որ արվում է։ Ես բացարձակ իրատեսական չեմ համարում, որ կարող է անվտանգային ոլորտում հատկապես այս պահին այդպիսի խոսակցությունը դադարել, և իհարկե բառացիորեն այս օրերին Ռուսաստանում է պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը և Շոյգուի հետ հանդիպումներ է ունենում։ Իհարկե այստեղ լրջագույն հարցեր կան կապված այն հանգամանքի հետ, թե այդ օրինակ քննարկումներում ինչպիսի կոմունիկացիա կա վարչապետ, պաշտպանության նախարար և արտաքին գործերի նախարարություն այս սխեմայում։ Ամենևին պատահական չեմ համարում, որ այս օրերին, հենց այս միջակայքում, երբ պաշտպանության նախարարը բանակցում է ինչ-որ բաներ Մոսկվայում, վարչապետ այստեղ այդ առաջարկն է հնչեցնում, մենք տեսնում ենք արտաքին գործերի նախարարի հրաժարական։ Սա լուրջ մտորումների տեղիք է տալիս աշխատանքի համակարգվածության իմաստով։ Եթե արդեն անդրադառնամ կոնկրետ առաջարկին, ապա ուշադրության է արժանի այն, որ առաջարկը վերաբերում է սահմանի միայն մի հատվածին, այսինքն Սոտ, Խոզնավար այդ հատվածին։ Այդ իմաստով ես կարծում եմ, մենք այսպես մի քիչ պայմանական ասած, ինչ-որ պիլոտային առաջարկի հետ գործում ենք, և չեմ բացառում, որ Երևանի այդ առաջարկը մի կողմից լինելով իսկապես բարդ իրավիճակում ինչ-որ բան անելու կամ ինչ-որ բան նախաձեռնելու փորձ, մյուս կողմից կարող է նաև պայմանավորված լինել առաջիկայում սպասվող մի հանդիպումով, խոսքը հունիսի 16-ին Պուտին-Բայդեն հանդիպման մասին է, որը կարող է որոշակիորեն շրջադարձային լինել թե աշխարհաքաղաքական, թե նաև ռեգիոնալ քաղաքական իմաստով, չեմ ասի բեկումնային, բայց որոշակի նոր իրողություններ բերել, որովհետև այն առաջարկը, որ անում է Նիկոլ Փաշինյանը, անխուսափելի ենթադրում է փոխ համաձայնություն առնվազն Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան
տիրույթի դիտորդների մասին է խոսում։
Այո, որովհետև եթե այդ փոխ համաձայնությունը չեղավ, բնական է այդ առաջարկը ընդհանրապես անիմաստ է բարձրաձայնել։
Պարոն Բաղդասարյան, տեսեք, այստեղ շատ կարևոր կետի ենք մենք, հա։ 91 թվականից ի վեր, ինչ Հայաստանը նվաճեց անկախությունը, մեր անվտանգության ապահովման ողջ, այսպես հայեցակարգում, Ռուսաստանը ՀԱՊԿ-ը շատ առանցքային նշանակություն ունեին, և ամեն անգամ ասվում էր, որ այ պետք եղած ժամանակ մենք կարող ենք այդ գործիքները կիրառել։ Հիմա այդ ժամանակներն են, մենք Հայաստանը դիմել է հապկին, մենք տեսնում ենք, որ որևէ աջակցություն չկա։ Եվ հիմա այս ամենի ֆոնին Հայաստանի ղեկավարը փաստացի ասում է, որ մենք պետք է հրավիրենք միջազգային դիտորդներ։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Հայաստանը փորձում է գոնե դիվերսիֆիկացնել իր անվտանգության այսպես համակարգը, եթե չասենք, որ փորձում է դուրս գալ Ռուսաստանի ստեղծած անվտանգությունից, որովհետև չի աշխատում այդ համակարգը։
Այն, որ այդ համակարգը չի աշխատում, իսկապես խնդիր է, բայց Հայաստանը չի կարող դիվերսիֆիկացնել իր անվտանգությունը, ասենք չի կարող համագործակցել նաև օրինակ ՆԱՏՕ-ի հետ կամ որևէ այլ անվտանգային համակարգի հետ։ Սա բացառված, եւ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը պահիտակ ինչ որ այդպես էմոցիոնալ որոշումներ է ընդունում, անհասկանալի, օրինակ դիմում է ՀԱՊԿ-ին, իբրեւ Ռուսաստանից կարծիքներ են հնչում, բայց Ռուսաստանը ձեր դաշնակիցն է, դուք նրանց նախորդ տեղեկացրել եք, թե չէիք տեղեկացրել։ Այսինքն խնդիրը ի՞նչն է։ Հայաստան ունի բազմաթիվ խնդիրներ, այդ թվում սահմանային խնդիրներ, անվտանգային խնդիրներ, ռազմագերիների խնդիրներ, տասնյակ այլ խնդիրներ, որոնք ունեն լուծման տարբեր ձևեր, բայց բոլոր այդ լուծման ձևերը ունեն մի ընդհանուր բան, դա պիտի անի պետությունը։ Հայաստանը այսօր պետություն չի, պետական կառույցները շնչացված են, սա է խնդիրը, եւ դրա համար այսօր այս ամեն ինչը բարդել Ռուսաստանի վրա, իհարկե կարելի է բարդել Ռուսաստանի վրա, ասել բա դուք ասում էիք, չէ՞, բա հենց որ Հայաստանը մտնենք կոկնենք, դրանք էլ պիտի ասեն, դե ուրեմն պիտի ապացուցեք, որ դա Հայաստան է, այսինքն պիտի լինի դեմարկացիա, դելիմիտացիա, որ հասկանանք Հայաստան է թե չէ, եւ ինչի կհանգենք մենք այդ դեպքում, կհանգենք նրա, որ Հայաստանի սահմանը պիտի որոշեն ռուս ինչ որ գեներալներ եւ Ադրբեջանի իշխանությունները, մեզ լավագույն դեպքում տեղյակ պահեն կամ չպահեն, այսինքն այստեղ մեղավորը Հայաստանի իշխանություններն են, հասկանալի էր, չէի սկզբանը, թե ինչ է ՀԱՊԿ-ը, հասկանալի էր, որ ՀԱՊԿ-ում մեր ճշնամիները ավելի շատ են, քան դաշնակիցները, այդ բոլորը
ինչու՞ն է Հայաստանի մեղավորությունը, որ Ռուսաստանը չի կատարում իր դաշնակցային վարտականությունները, շարունակում է սպառազինություն վաճառել Ադրբեջանին։
Հայաստանը պիտի հաշվի առներ, որ Ռուսաստանը այո կարող է եւ չկատարել իր անվտանգային պարտավորությունները, Հայաստանը պարտավոր է հաշվի առնել, որ այո ռուս-թուրքական հարաբերությունները կարող են ջերմանալ, որ այո մեր ձավոր արևելքում իրադրությունը փոխվում է, մեծ աշխարհակահաղական խաղ է, պետք է այդ ամեն ինչը հաշվի առնել եւ ոչ թե առանց երկար բարակ մտածելու, ընդհանրապես առանց որևէ հայեցակարգի մտնել կործանարար պատերազմի մեջ, ժամանակին այն չդադարեցնել, հետո այդ ամեն ինչը շարունակել, հիմա էլ աչուձախ կներեք այդ արտահայտության համար մուննադ գալ, թե Չինաստանը չի օգնում, ՀԱՊԿ-ը չի օգնում, բրիտանական նավերը չեն բարձրանում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դիմենք, այդպես չեն վարվում պետությունները։
Մենք նավերից խոսենք, պան Բադալյան, տեսեք, պան Բաղդասարյանն ասում է, որ Հայաստանը, քանի որ ՀԱՊԿ-ի անդամ է, ֆորմալ չի կարող անվտանգության ոլորտում հարաբերություններ զարգացնել, օրինակ արևմտյան երկրների հետ, բայց այստեղ հարց է առաջանում, հետևաբար ինչ պետք է մենք անենք։
Իհարկե չպետք է շարունակենք այսպես ապրել, ամոթ խնդիրն այն է, որ չշարունակելու եւ իրավիճակը փոխելու համար պահանջվելու է ահռելի ժամանակ, որովհետեւ դա անելու համար մենք պետք է լինենք շատ ավելի կենսունակ եւ արդյունավետ կառավարվող պետություն եւ ինքնիշխան պետություն, եւ քանի որ մենք ունենք հիմա օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ խնդիրներով պայմանավորված լիովին հակառակ իրավիճակ, հասկանալի է, որ տեսանելի ապագայում դիվերսիֆիկացիայի մասին խոսելը իմաստ է, բայց իհարկե մենք պետք է մտածենք այդ մասին, քան գաղափարներ ստեղծելու առումով, որոնք մեզ թույլ կտան իսկապես ճեղքել այն իրավիճակը, որում կանք, որտեղ այն խնդիրները, որը Հայաստանը հայտնվել է, դրանք ամենևին նոր չեն, դրանք նվազագույնը տասնամյակի ընթացքում մտել են բավական ակտիվ գեներացիայի փուլ, իսկ առաջացել են շատ ավելի վաղ։ Եթե մենք դիտարկենք Ռուսաստանի քաղաքականության բեկումը դեպի Ադրբեջան եւ դեպի ընդհանրապես թուրքական ուղղություն, ապա մենք կհասնենք մինչեւ 98-2000-2001 թվականին։ Եվ այստեղ Հայաստանի խորքային խնդիրն այն է, որ հետ խորհրդային այս 3 տասնամյակի ընթացքում Հայաստանը դիվերսիֆիկացիայի խնդիրը պետք է լուծած լիներ, որպիսի հետո չհայտնվեր այն վիճակում, որում հայտնվել է, որպիսի հետո ներքին կյանքում Հայաստանը ստիպված չլիներ հեղափոխության միջոցով ելքեր փնտրել այն համատարած ճգնաժամից անվտանգային, տնտեսական, բարոյահոգեբանական եւ այլն։ Այսինքն այն ինչ որ հիմա տեղի է ունենում, դա մի օրում կամ 44 օրում չի ստեղծվել։ Մեր հարցերը, եթե պիտի արտահայտեմ, լուծել են շատ վաղուց, մենք հիմա հետևանքներն ենք, հետևանքներին ենք ականատես լինում։
Շատ լավ, բայց պարոն Բաղդասարյանը արդարացիորեն հիշեցրեց 100 տարվա վաղեմության պատմությունը, երբ որ մեզ արևմտյան երկրները ասում էին առաջին հանրապետության ժամանակ, դրանից ավելի վաղ տարիներին, որ գիտեք, մեր նավերը չեն բարձանում ձեր լեռները, եւ դուք ինքներդ պետք է ձեր հարցերը լուծեք հարևաններ Թուրքիայի, Ռուսաստանի հետ։ Դուք մտահոգություն չունեք, որ մենք նույն վիճակի մեջ կհայտնվենք, ինչ 100 տարի առաջ։
Նույն խնդիրը կա Ռուսաստանի դեպքում, եւ մենք դրան բախվեցինք 44-օրյա պատերազմում։ Մենք պատերազմում էինք լոգիստիկ փաստացի շրջափակման պայմաններում։ Այս մասին շատ չի բարձրաձայնվում, բայց գիտեն մարդիկ, ովքեր շատ եկիչ տեղյակ են, որ Հայաստան սպառազինություն ներգրվել է քաղաքացիական օթանավերի միջոցով, որովհետև Բեռնատար օթանավերը լրջագույն խնդիրներ ունեին Վրաստանի եւ Իրանի սահմանը անցնելուց։ Մենք Ռուսաստանի դեպքում էլ բախվում ենք այս խնդրին, եւ երբ դիտարկում ենք անվտանգային ռուսական համակարգը, մենք այս հարցին էլ պիտի պատասխանենք։ Վաղը, եթե նորից մենք կանգնենք պատերազմի առաջ, եւ ունենանք այս լոգիստիկ խնդիրները, ինչ ենք անելու։ Միևնույն ժամանակ հիմա աշխարհը 100 տարի առաջվանը չէ, այսինքն կարելի է հեռավոր ծովի նավի վրայից թեոր հրթիռներ արձակել եւ խնդիրներ լուծել։ Հետեւաբար այս տեխնոլոգիական փոփոխությունը մեզ պետք է ստիպի դուրս գալ այդ 100-ամյա համեմատությունից։ Հիմա աշխարհը բացարձակապես այլ է։ Սա չի նշանակում, որ մենք թողնում ենք Ռուսաստանին եւ վազում ենք մեկ այլ դաշնակցի հետեւից։ Մենք էլի կրկնեմ, մենք պետք է մեր ներքին կարողությունները բարձրացնենք, որպեսզի կարողանանք դիվերսիֆիկացված քաղաքականություն վարել եւ դրան իրական դաշնակցային դաշտ բերել նույն Ռուսաստանին, եւ կարողանանք նաեւ ձեւորել այլ ընտրանքային մեխանիզմներ։
Ամբողջ դասերան դուք սպասում եք, որ սահմանին իրավիճակը շարունակվելու է լարվել։
Այո, իհարկե սպասում եմ, դուք ուշադրություն դարձրեք, տեսեք, հիմա մենք արտգործնախարար չունենք։ Բանակի վերաբերյալ, ես չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որքեր վերահսկում է, բանակը թե չի վերահսկում։ Այդ երեք թե նախորդ օրվա այդ հայտարարության մեջ նկատեցիք նա ինչ ասեց, նա ասում է հավանականություն կա, որ մեր զոհ զինվորները գերի կվերցնեն։ Այդպես ասում եմ, արդեն ուրիշի բանակի մասին, որը կարծես բանակի հետ կապ չունի, այսինքն մեկ էլ տեսար մեր զին բանակը գերի վերցրեց, մեկ էլ տեսար չվերցրեց։ Ես տպավորություն ունեմ, որ նա բանակն էլ չի վերահսկում, նա ընդհանրապես որևէ բան չի վերահսկում։ Այս իրավիճակից իհարկե պիտի օգտվեն, եւ Ադրբեջանը պիտի օգտվի, եւ Ռուսաստանը պիտի օգտվի։ Այո, Ռուսաստանը իր հիմնական խնդիրներից մեկը լուծել է, իր ռազմական ներկայությունը լայնել է։ Հայաստանից Ռուսաստանը ինչ պիտի ստանար, արդեն ստացել է։ Հիմա նրա ստանալիքը Ադրբեջանից է։ Հիմա ցանկանում է ներքաշել ՀԱՊ, այսինքն հիմա պիտի զիջումներ անի Ադրբեջանին, դա պիտի անի բնականաբար Հայաստանի հաշվին, որտեվ ուրիշ տեղ չկա։ Երբ որ մենք օրինակ ասում ենք միջանցքները պիտի բացվեն, իսկ այդ միջանցքը մեզանից բացվում է պետք։ Օրինակ Ադրբեջանից Թուրքիա, այդ միջանցքը նրանց պետք է, չէ՞ որ Բաքու Ջեհար, Բաքու Կարստ ախալքանակ Թբիլիսի վաղուց աշխատում է նորմալ։ Նրանց պետք չի այդ երկաթուղին։
Խոսքը հավանաբար տարբեր միջանցքների մասին։
Խոսքը երկրորդ միջանցքի մասին է, նրանց պետք է միջանց դեպի Նախիջևան եւ վերջ։ Որտեղ Նախիջևանից Թուրքիա իրանք կմիանան առանց Հայաստանի տարածքի, սա հասկանալի է։ Երբ որ մենք ասում ենք խաղաղություն, իսկ մենք հարցել ենք, իսկ Ադրբեջանը ինչին է պետք խաղաղություն։ Խաղաղություն նրանց պետք է, երբ որ հույս ունեին այդ իրենց տարածքները վերադարձնել առանց պատերազմի։ Հիմա արդեն վերադարձել են պատերազմում, էլ ինչու պիտի նրանք խաղաղություն ուզեն։ Որևէ մեկը ինչու պիտի խաղաղություն ուզեն։ Այսինքն մենք մեր ցանկալին ներկայացնում ենք իրականության, դա այսպես էլի նույն վիճակն է, չէ՞, ռոմանտիկ ինչ որ բաների հետևից ենք ընկել, ռեալ քաղաքականությունը թողած, Հայաստանում էլ իշխանություն չկա, բնականաբար բոլոր կողմերից արձակվելու են, ճիշտ այնպես, ինչպես 1920 թվականին, երբ որ Հայաստան եւ ինքնիշխանությունը կորցրեց եւ տարածքներ կորցրեց, այսինքն մենք այդ վիճակում ենք։
Պան Բադալյան, պան Բաղդասարյան համոզված է, որ նախ եւ առաջ Ռուսաստանը հարկադրում է հերթական զիջումների գնալ հոգուտ Ադրբեջանի, որպեսզի ի վերջո Մոսկվան հասնի նրան, որ Բաքուն անդամակցի ՀԱՊԿ-ին։ Դուք ինչ եք տեսնում, Կրեմլին ինչ նպատակներ ունի, ակնհայտ է, որ առանց Ռուսաստանի համաձայնության դժվար թե Ադրբեջանը նման այսպես սադրանքների դիմեր ՀԱՊԿ անդամ երկրի նկատմամբ, եւ նման պայմաններում Հայաստանը ինչպես պետք է պայմանավորվի, այս իշխանությունը կլինի, նոր իշխանությունները կլինեն Ռուսաստանի հետ, ինչպես մենք պետք է պայմանավորենք, եթե հարցերը լուծողը Ռուսաստանն է այս տարածաշրջանում։
Հարցի պատասխանը գտնելու համար մենք պետք է որպես պետություն արդյունավետ կառավարման մի փուլ մտնենք, որպեսզի կարողանանք խոսել Ռուսաստանի հետ, հակառակ դեպքում քննարկել, թե ինչպես պայմանավորվենք, բացարձակ անիմաստ է, թե մենք չունենք դրա հնարավորությունը օբյեկտիվորեն կամ, չգիտեմ, սուբյեկտիվորեն։ Խնդիրը այն է, որպեսզի մենք հասկանանք, թե մենք ինչպես մեր ներքին վիճակը կարգի բերենք, ինչպես դուրս գանք այս հետ պատերազմյան քաոտիկ վիճակից, որը շատտավ օգտագործվում է նաև այն արտաքին դերակատարների շրջանակից, որոնք բացարձակապես ունեն Հայաստանի հաշվին իրենց խնդիրները լուծելու մտադրություններ։ Հայաստանը ներսից են թուլացրել, այ հիմա որ մենք մենակ ենք մնացել կոալիցիայի փաստացի դիմաց, Հայաստանը ներսից են նախթուլացրել տարբեր կերպ եւ հետո արդեն մնացել է մենակը, զրկել են Հայաստանին այլ ընտրանքների գործոն հնարավորությունից եւ հետո արդեն այդ կոալիցիան անցել է այն առարկայական քայլերի Հայաստանի դեմ։ Ինչ վերաբերում է ռուսական նպատակներին, Ռուսաստանի նպատակներին, ես իհարկե չգիտեմ նպատակները, ես կասկած չունեմ, որ իրենք մի քանի սցենարային տարբերակներով են դիտարկում ռեգիոնալ զարգացումը։ Մենք տեսնում ենք, որ համակեցության ռեժիմը առաջ տանելու քաղաքականությունն է հիմա կարծես թե առանցքային։ Իմ գնահատմամբ դրա շարժառիթը այն է, որպեսզի Կովկասում առավելագույնս նվազեն ապակայունացման ռիսկերը Ռուսաստանի համար, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը իր, այսպես ասած, ամբողջ այդ արեալով ունի խնդիրներ, կենտրոնական Ասիայում է բավական պայթյունավտանգ իրավիճակ, մենք տեսնում ենք Բելարուսի շուրջ ինչ է կատարվում, Ուկրաինա եւ այլն, եւ այստեղ փորձում են Կովկասում գոնե ստեղծել այդ համակեցության ռեժիմը ճնշումների ռիսկերը թույլատնելու համար, իսկ Թուրքիան օգտագործել է ցանկացած առիթ Ռուսաստանի վրա ճնշելու եւ Ռուսաստանից էլի ինչ որ բան փոկելու համար։ Այնպես որ ռուսների վիճակն էլ այդ առումով քան միարժեք չէ եւ բավական բարդ է, ամբողջ հարցն այն է, որ մենք ավելի շատ ենք այդ վիճակի զոհը դառնում, քան իրենք, որտեղ իրենք շատ մեծ են, խաղի շատ մեծ հնարավորություններ ունեն եւ մեր հաշվին լուծում են հարցեր։
Թերևս վերջին հարցը, պարոն Այկ, դուք ինչ եք սպասում ընտրություններից հետո, ինչպես ներկայում շատերն են կանխատեսում, իրավիճակը ավելի անկայուն կդառնա Հայաստանում, որովհետեւ ընտրություններին մասնակցող հիմնական ուժերից մեկը չի կարողանա այսպես միանձնյա, այսպես ասենք, կառավարություն կազմել։ Ինչ կանխատեսում ունեք դուք?
Այո, իմ կանխատեսմամբ այս ընտրությունները ավելի շատ կմեծացնեն լարվածությունը, քան կլիցքաթափեն լարվածությունը, որովհետև ակնհայտ է, որ նախ շատ կոշտ հետորաբանությունը եւ երկու հիմնական մրցակիցներն էլ կարծում եմ պատրաստ են ամեն ինչի գնալ, մեկը հանուն իշխանության, մյուսը հանուն իշխանությունը պահպանել, ընդհուպ միջև քաղաքացիական բախումների, քաղաքացիական պատերազմի։ Երկու կողմը,
Պաշինյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստ են քաղաքացիական պատերազմի։
Վստահաբար։ Երկու կողմերն էլ պատրաստ են, աստված չանի, որ հասնենք դրան, բայց եթե բանը դրան հասավ, այո, այդ դեպքում ենք կկորցնենք շատ ավելի։ Դրա համար է Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը չպիտի մասնակցեին ընտրություններին ընդհանրապես։ Այսինքն նրանց մասնակցությունը արդեն իսկ ապակայունացնում է։
Եթե ապակայունացնում են երկուսն էլ, ինչու պետք է Փաշինյանը չմասնակցի, բայց Ռոբերտ
Քոչարյանը մասնակցի։ Եթե գործող իշխանությունը չմասնակցեր, ինչպես ցանկացած պարտված իշխանություն պիտի սուսուփուս հեռանար, այդ դեպքում իսկապես կլինեին մրցակցային քաղաքակիրթ ընտրություններ, գուցե ես այդպես հույսում։ Ամենայն դեպս չէին լինի երկու բևեռներ հավասարապես զինված, հավասար լծակներով, հավասար չգիտեմ ֆինանսական հարաբերություններով։
Մամբադելյան, դուք նույնպես կարծում եք, որ գործը հնարավոր է հասնի քաղաքացիական պատերազմի, կամ դուք նույնպես անկայունության աճ եք կանխատեսում ընտրություններից հետո։
Կարծում եմ, Հայաստանում քաղաքական դաշտը հիմնավորապես քայքայված եւ դեգրադացված է վաղուց եւ նպատակային գործողությունների հետևանքով նաեւ, եւ դրա համար մենք բացարձակապես նոր չենք, ինչպես նշեցի, որ ունենք լրջագույն խնդիրներ այդ իմաստով, պարզապես ինչքան մարտահրավերները արտաքին ուժ գնանում են, այնքան մեր ներքին անկենսունակությունը եւ անպետքությունը քաղաքական դաշտի իմաստով սկսում է առավել ցայտուն դրսեւորվել։ Այդ առումով հունիսի 20-ի համար շատ ավելի կարեւոր իմ գնահատմամբ կլինի այն, թե ինչ կքննարկեն Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահները հունիսի 16-ին։ Ես կարծում եմ, դա ազգալի ազդեցություն կունենա ոչ միայն Կովկասի, այլ նաեւ Հայաստանի ներքաղաքական իրավունքների վրա։
Առաջ շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք հյուրընկալել էինք քաղաքական մեկնաբաններ Արմեն Բաղդասարյանին և Հակոբ Բադալյանին։ Կհանդիպենք։
Գործագետների միստվար հատված էլ պնդում է, թե սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի շուրջ շարունակական այս պահանջներով Բաքուն իրականում փորձում է վերջնականապես փակել Ղարաբաղյան հարցը և ստանալ մի փաստաթուղթ, որով Հայաստանը կճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Ղարաբաղն էլ ներառյալ։ Այս պայմաններում կա արդյոք փողզիչումային տարբերակ, հնարավոր է արդյոք նոր պատերազմ և ինչպես են ի վերջո տարածաշրջանի ներկան ու ապագան տեսնում Հայաստանում ու Ադրբեջանում։ Ազատությունն այս մասին հաղորդումների շարք է սկսում, այսօր ներկայացնում ենք առաջին հաղորդումը, խոսափողը փոխանցում եմ Արեն Մելիքյանին։
Нагорно-Карабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем.
К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован.
Ураки дали Карабаху на часть Хелону.
Карабахян хакамахуцана петки вершнакан каркалур мастана, яка миски хамби хамана хазарнери хованун нейко.
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն առիթը բաց չի թողնում հայտարարելու, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն անցյալում է և ինքն այն ուղարկել է պատմության աղբանոցը։ Հայկական կողմը, սակայն, հակամարտության ներկան բոլորովին այլ կերպ է տեսնում։ Ազատություն ռադիոկայանը Ղարաբաղյան հակամարտության ներկա փուլի ապագայի և պատերազմից հետո հասարակության վերականգնման հնարավորությունների մասին ոդքասթերի նոր շարք է սկսում, որում քննարկելու ենք պատերազմի հետևանքների հաղթահարման միջոցներն ու կոնֆլիկտի հնարավոր ապագան։ Ձեզ հետ լրագրող Արեն Մելիքյանն է։ Այս էպիզոդում ներկայացնում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի իրարամերժ պատկերացումները Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման վերաբերյալ, հասկանալու թե ինչպես են սահմանի երկու կողմերում պատկերացում հակամարտության ներկան և ապագան, արդյոք Ադրբեջանում Ալիևի պես բոլորն են համարում կոնֆլիկտն ավարտված։ Էպիզոդում զրուցել ենք Ադրբեջանից մարդաբան Սևիլ Հուսեյնովայի և Հայաստանից կոնֆլիկտաբան Արտակ Այունցի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտությունը տասնամյակներ շարունակ կարևոր դեր է խաղացել թե հայաստանյան, թե ադրբեջանական հասարակությունների կյանքում։ Իշխանություններն իրենց ներքին ու արտաքին քաղաքականությունները կառուցել են այդ հակամարտության շուրջ։ Մի կողմում խոստացել են անվտանգություն և կարգավիճակ, մյուսում՝ տարածքների վերադարձ։ 2020 թվականի սեպտեմբերին սկսված 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակաբար պնդում են, որ այդ հակամարտությունն այլևս գոյություն չունի։ Սևիլ Հուսեյնովան վերջին տասնամյակներին Ղարաբաղյան հակամարտության ուսումնասիրությամբ է զբաղվել, այժմ բնակվում է Բեռլինում։ Բացատրում է Ադրբեջանի իշխանությունների նման հայտարարությունների դրդապատճառը։
Պետք է հասկանալ, որ հակամարտությունը շատ կարևոր դեր է խաղացել և խաղում երկրի հասարակական կյանքում։ Եվ իշխանությունները, սկսած ավակ Ալիևից, իրենց գլխավոր առաջնահերթությունը խնդիրը համարել են հողերի վերադարձը։ Հենց այսպիսի ձևակերպումը միշտ եղել հիմնականում, ոչ թե խաղաղության ձեռքբերում։ Խաղաղ բանակցությունները միայն եղանակներից մեկն էին հասնելու գլխավոր նպատակին՝ տարածքների վերադարձին։ Այսինքն, այլ կերպ ասած, ցանկացած եղանակով, խաղաղությամբ թե պատերազմով։ Իհարկե, առաջնահերթություն կլիներ խաղաղության միջոցով ձեռքբերումը, սակայն ցավոք չստացվեց։ Մենք երբեք չենք դադարել պատերազմական պայմաններում ապրել, սա բոլորին պարզ ու հասկանալի է, սակայն երկար պահել այս իրավիճակը իշխանության համար արդեն բարդ էր։ Շատ հեռուն էին գնացել, չափից շատ էին խոստումները։ Եվ իհարկե Հայաստանում նոր իշխանություններն իրենց դերը խաղացին, ինքներդ էլ գիտեք։ Այս համատեքստում այնինչ Ալիևը խոստացել էր ժողովրդին, իրագործել է, և այստեղից էլ այդ մոտեցումն է գալիս, որ հակամարտությունն ավարտված է, թեև հասկանալի է, որ այն ավարտված չէ, ավարտվել է պատերազմը, այլ կերպ ասած, հակամարտությունն անցել է այլ փուլ։
Հայկական կողմը, որ ռազմական գործողությունների ամփառունը վերջաբանից հետո ավելի անբարենպաստ պայմաններում է հայտնվել, որևէ կերպ իր համաձայնությունը չի հայտնել հակամարտության ավարտի վերաբերյալ։ Հայաստանում կարծում եմ, որ մեզ հայտնի արդյունքներով պատերազմն է ավարտվել, բայց ոչ հակամարտությունը, իսկ հակամարտության լուծման գործով դեռևս պետք է զբաղվել։ Որ կոնֆլիկտն այժմ պարզապես թևակոխել է նոր փուլ, համաձայնում է նաև կոնֆլիկտաբան Արտակ Այունցը։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը բնավ չի ավարտվել, և Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները դա նրա ցանկությունն են պարզապես արտացոլում և վկայում են անմասին, որ նա և ադրբեջանական քաղաքական էլիտան շատ շահագրգռված կլինեն երևի համարել հակամարտությունը ավարտված և անցնել հաջորդ քայլերին, ասենք զարգացման, հեռանկարների, տնտեսական կապերի վերականգնման, բայց դա ամենևին չի արտացոլում իրականությունը։
Անավարտ հակամարտության շրջափուլի այս կետում հակամարտող կողմերը դեռևս 1994-ին են հայտնվել դիրքերի հակառակ դերաբաշխմամբ։
Շատերը արդեն Հայաստանում գնալով 94-ից ի վեր համարում էին, որ հակամարտությունը լուծված է, ոչինչի մասին պետք չի անհանգստանալ, ինչը հիմա փորձում են անել Ադրբեջանը հակառակ պատկերն է, այսինքն հիմա նրանց հաղթանակից հետո նրանք են իհարկե հետարգրված ասելու, որ հակամարտությունը վերջացել է, բայց այսպիսի միտումներ կար նաև Հայաստանում 94-ից մինչև 2016-ը առնվազն, երբ որ քառորդյա պատերազմ սկսեց, որ եկեք համարենք, որ հակամարտությունը լուծված է, չկա այդպիսի խնդիր, և դա է նաև ցավոք սրտի պրոբլեմներից մեկը, որ մենք առաջակատվեցինք արդեն 2020 թվականին։ Հակամարտության կարգավորումը դեռ առջևում է, և խոսել այն մասին, որ հակամարտությունն ավարտվել է, կհանգեցնի ավելի խորը պրոբլեմների, միգուցե նաև նոր պատերազմների։
Նոր պատերազմի հավանականության մասին կխոսենք էպիզոդի երկրորդ հատվածում։ Մինչ այդ վերադառնանք հակամարտության ներկային, որ փաստացի հիշեցնում է կոնֆլիկտի անցյալը, 1994 թվականը, երբ ավարտվեց առաջին Ղարաբաղյան պատերազմը, երկրներից մեկը հաղթանակ էր տոնում, մյուսը ցավում իր կորստի համար։ Հիմա հակամարտող կողմերը փոխարինել են մեկը մյուսին։
Մենք կրկին հայտնվել ենք 94 թվականի իրավիճակում, պարզապես ստատուս քվոն է փոխվել։ Մենք պատերազմով խաղաղ լուծման չենք հանգել, պատերազմով ուժով խաղաղության չեն հասնում, ամեն դեպքում ոչ տարածքային կոնֆլիկտներում։ Իմ համոզմունքն է, որ երկու կողմերն էլ պարտվել են, քանի որ 30 տարվա ընթացքում չկարողացան դուրս գալ ազգայնական գաղափարախոսություններից և մտածել ոչ թե տարածքների, պատմական հողերի, այլ մարդկանց մասին, նրանց, ովքեր կոնկրետ տուժել են այս հակամարտությունում։ Եվ դրանք երևակայական մարդիկ չեն, հստակ մարդիկ են երկու կողմից էլ։ Դրանք փախստականներ են Հայր-Ադրբեջանից, Բաքվից, Սումգայիթից, այլ քաղաքներից, նրանք ադրբեջանցիներ են Հայաստանից, Ղարաբաղից, Հարակից շրջանից։ Այսինքն, եթե ամեն կողմը միայն իր փախստականներին ու տեղահանված մարդկանց չդիտարկեր որպես զոհեր, եթե ադրբեջանական կողմը նաև հայ փախստականներին որպես տուժող ընդուներ, փոխհատուցումների հարցը բարձրացներ, նույն էլ հայկական կողմը, եթե գոնե հակամարտության կողմերից մեկը սկսեր խոսակցություն այս մարդկանց մասին, կարծում եմ, որ մյուս կողմն էլ կսկսեր մտածել դրա մասին, և հնարավոր է, որ դրա շուրջ հնարավոր կլիներ ծավալել բանակցություն ու երկխոսություն։ Այսինքն, պետք էր լուծել մարդկանց խնդիրները, ապա մտածել կարգավիճակի և քաղաքական հարցերի մասին։
Կողմերից յուրաքանչյուրը կպնդի, որ իրենք փորձել են երկխոսության գնալ և կմեղադրի հակառակ կողմին այդ երկխոսության ձախողման համար։ Իսկ իրականում երկու կողմերն էլ առաջնահերթությունը տվել են հակամարտության լուծման քաղաքական նպատակներին, անտեսելով դրա հասարակական բաղադրիչը՝ պատերազմի հետևանքներն իրենց ուսերին կրող մարդկանց։ Նույնը հիմա է տեղի ունենում, պատերազմն ու հազարավոր զոհերը փոխել են ստատուս քվոն, սակայն չեն լուծել խնդիրը։
Մենք հիմա գտնվում ենք հետպատերազմյան փուլում, որի ամբողջ իմաստը նա է, որ գտնենք արդեն լուծումներ ոչ բռնի միջոցներով, այսինքն փորձենք բանակցությունների և հաղորդակցության միջոցով գտնենք, հասնենք ինչ-որ լուծումների, որոնք շատ դժվար են այսօր նշպարվում հայկական կողմից առնվազն, որովհետև կա դեռևս են հոգեբանական բարդությունները և խնդիրները պատերազմից հետո, և իրացիոնալ մտածողությունը և ռևանշի հասնելու մղումը հասարակության տարբեր խմբերի մեջ, դիտարկելով, ուսումնասիրելով լրատվամիջոցներն եմ ես ասում, բայց ամեն դեպքում պետք է հաշվի նստել իրականության հետ, հաշվի առնել պարտությունը, վերապրել այն ինչ որ կերպ, և սրանում կարծում եմ կարևոր գործ ունեն անելու իշխանությունները, որովհետև նրանք են, որ պետք է զբաղվեն այս գործով, և նրանք են, որ պետք է կարողանան հիմնավորեն և ապացուցեն ժողովրդին, որ մենք պետք է նայենք դեպի ապագան և պետք է հասկանանք ինչպես դուրս գալ այս իրավիճակից։
Այս հարցում հանգուցային դեր ունեն առաջիկայում Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները, սակայն պատերազմի ավարտից 7 ամիս անցել այս հարցը կառուցողական քննարկման թեմա չի դարձել։ Ժամանակը քաղաքական ուժերն օգտագործել են մեղադրելու իրար, լուծումների փոխարեն նոր պիտակներ գտնելու միմյանց համար։ Մինչ այդ ավելի ու ավելի է ստվերվում հակառակորդ կողմի հետ լեզու գտնելու հույսը։
Ես կարծում եմ, պատերազմը մեզ հետ է շպրտել, և հիմա խոսել խաղաղության ու բարիդրացիության մասին ավելի բարդ է։ Չգիտեմ, թե արդյոք կիսում եք այդ տեսակետը, բայց մենք համարում ենք, որ հիմա շատ դժվար է խոսել հայազգի կոլեգաների հետ երկխոսության մասին։
Իսկ միմյանց հետ խոսելու թեմաներն անթիվ են, սկսած երկու պետությունների միջև սահմանների հստակեցումից մինչև անվտանգության երաշխիքներ միմյանց համար։ Հիմա այդ երաշխիքը խոստանում է լինել ռուս խաղապահների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում, սակայն այն, ինչ ենթադրում է անվտանգության ապահովում Ղարաբաղում բնակվել շարունակող հայերի համար, շատ ադրբեջանցիների սրտով չէ։
Ինչու բազմաթիվ ադրբեջանցիների ձեռք չի տալիս ռուս խաղապահների ներկայությունը։ Առաջին հերթին պատճառը հին նեղվածությունն է։ Համարվում է, որ եթե չլիներ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը առաջին պատերազմում չէր պարտվի։ Այսինքն, Ռուսաստանն է օգնել Հայաստանին։ Սա շատ հաստատուն կարծիք է մեզ մոտ։ Ճիշտ նույնքերպ, ինչպես Հայաստանում հիմա համարում են, որ առանց Թուրքիայի Ադրբեջանը կպարտվեր պատերազմում։ Որքան էլ ես քննադատաբար եմ մոտենում, գիտեմ, որ դա այդպես չէ, քանի որ կարծում եմ, որ Ադրբեջանը շատ բարձր գին է վճարել հաղթանակի համար։ 44 օրվա ընթացքում 3000 սպանված մարդը շատ բարձր գին է։ Երկրորդը, և սա հիմնականում ազգայնականներն են, հակված են մտածել, որ եթե Ռուսաստանը չմիջամտեր, Ադրբեջանը կհասներ Ստեփանակերտ։ Կարծում են Բաքուն գործն ավարտին չի հասցրել։ Սա քննադատություն է ուղղված իշխանություններին, որ Ադրբեջանը թույլ է տվել Ռուսաստանին միջամտել եւ որ այս կերպ մենք կրկին ինչ-որ մեկից կախվածության մեջ ենք հայտնվել։ Եվ այսօր չենք կարող սեփական հողի վրա տեր լինել, այսինքն գրեթե վերադարձել են խորհրդային ժամանակներ։
Ռուսական ուժերի ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում միայն Ադրբեջանի անկախությունը չէ, որ վտանգի տակ է դնում։
Ես կարող եմ կիսել այդ մտավախությունները, որոնք հնչում են Ադրբեջանի կողմից, ադրբեջանական տարբեր խմբերի կողմից, որովհետև ռուսական ներկայությունը այս տարածաշրջանում եւ Ղարաբաղում հայկական Հայաստանի սուվերենության եւ ինքնիշխանության վրա էլ է ազդում։ Բայց հաշվի առնելով իրականությունը եւ հասկանալով, որ սա այն իրավիճակը, որ մենք այսօր ունենք, Ադրբեջանում իհարկե կարող են այդ մտավախությունը ունենալ, բայց մեզ համար ռուս խաղաղապահների ներկայությունը այսօր միակ գրավականն է ինչ որ չափով անվտանգության ապահովման Ղարաբաղում եւ ինչ որ չափ նաեւ Հայաստանում, չնայած Ռուսաստանը ռուսական ներկայությունը Հայաստանում մինչ այս էլ միշտ եղել է ռազմաբազայի տեսքով, բայց մենք նաեւ երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում ականատես եղանք, որ հարաբերությունների այդ մակարդակը հայ-ռուսական դեռևս լավագույնս չի ապահովում մեր անվտանգությունը, հետեւաբար հիմա պետք է այլ ավելի խորացնել եւ հասկանալ, որ Ռուսաստանն է տարածաշրջանի հիմնական դերակատարը։
Խաղաղապահ ուժերի ծառայությունը տարածաշրջանում առայժմ ամրագրված է միայն առաջիկա 5 տարվա համար, որից ավելի քան կես տարին արդեն անցել է։ Ժամկետի լրանալու հետ կողմերը պետք է համաձայնություն հայտնեն ռուսական զորքերի ներկայության երկարաձգման վերաբերյալ։ Արդյոք Ադրբեջանը կհամաձայնի պահպանել ռուսական զորքերը Ղարաբաղում և եթե ոչ, ինչ է սպասվում այնտեղի հայազգի բնակչությանը 5 տարի անց, 10 տարի անց ապագայում։
Կարծում եմ, շատ բան չի փոխվի նման երկարատև հակամարտության համար 5 տարին շատ կարճ ժամանակաշրջան է։ Նկատի ունեմ բարիդրացական հարաբերությունների ուղղությամբ փոփոխություն արձանագրելու համար։ Կարծում եմ, Ռուսաստանը գուցե ապագայում այլ երկրների խաղապահներ պետք է շարունակեն մնալ Ղարաբաղում անվտանգության ապահովման եւ բռնության կանխարգելման նպատակով, այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրա կարիքն այլևս չի լինի։ Իսկ թե երբ դա տեղի կունենա, շատ դժվար է ասել, գուցե անհնար։ Վաղ թե ուշ ամեն բան ավարտվում է, ուղղակի դժվար է ասել, թե երբ։
Նոր պատերազմի վտանգը միշտ կա, քանի դեռ ամրագրված չէ խաղաղությունը, կարծում է արտակայունցը։ Ներկայում նաև հաշտեցման գործընթաց սկսելու համար նախադրյալներ չկան։ Այդ իսկ պատճառով համարում է, որ այժմ Հայաստանի կարևորագույն խնդիրներից մեկը ռազմական ուժերի արդիականացումն է։
Նոր պատերազմի հնարավորությունը ամենևին բացառված չէ, եւ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը, եթե հնարավորություն ունենար կամ ունենա հիմա էլ, իհարկե ձեռնամուխ կլինի այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի կամ ամբողջ Զանգեզուրի նկատմամբ որոշակի ոտնձգություններ իրականացնել, ինչն էլ նրանք փորձում են ժամանակ առ ժամանակ անել։ Այո, ռուսական ներկայությունը հիմա այսօր երաշխիք է եւ երևի շատ մոտ կարճապագայում, բայց ոչ մի երաշխիքներ չկան, թե ինչ կպատահի, ասենք, Ռուսաստանի հետ տարիներ անց, 5 կամ 10 տարի հետո արդյոք նա կշարունակի ունենալ այն ուժն ու հզորությունը, որ կարողանա թելադրի խաղի կանոնները մեր տարածաշրջանում եւ կասեցնի կամ նախաձեռնի ռազմական գործողություններ կամ պատերազմներ։ Հետևաբար այս փուլում, հա, երբ մենք խոսում ենք այսօրվա մասին եւ նայում ենք դեպի ապագան, կարեւոր է խուսափելու համար, հա, կանխելու համար պատերազմը պատրաստ լինել դրան եւ նաեւ փորձել այնպես անել, որ հակառակորդ կողմը գիտակցի, ընկալի այն խնդիրները, որ այսօր ծառացած են հայ հասարակության, ասենք անվտանգության խնդիրը, մենք էլ փորձենք հասկանանք, թե ինչ խնդիրներ հակառակորդի մոտ կա, եւ փող շահավետ համագործակցության, ընկալման, հարաբերությունների եւ համագործակցության արդյունքում ձևավորել հնարավոր խաղաղության հեռանկարը։
Փողշահավետ համագործակցության ճանապարհներ որոնելու փոխարեն կողմերը չդադարող ճշնամանքի մասին են խոսում։ Մինչ Հայաստանում բանակի արդիականացմամբ են զբաղված, Ադրբեջանը պարբերաբար նոր զորավարժություններ է կազմակերպում իր դաշնակից Թուրքիայի հետ, ի ցույց դնելով իր ռազմական կարողությունները։ Անկայուն տարածաշրջանն այժմ առավել պայթյունավտանգ է դարձել։
Կարծում եմ, այս փուլում դժվար թե լուրջ էսկալացիա լինի։ Գուցե ինչ-որ բախումներ, քանի որ տարածաշրջանում շատ զենք, ականներ ու տրավմատարած մարդիկ կան երկու կողմից էլ։ Բայց քանի դեռ ռուս խաղապահները Ղարաբաղում են, կարծում եմ, դժվար թե դա տեղի ունենա։ Միայն եթե ինչ-որ կերպ Ռուսաստանում հեղափոխություն լինի եւ մեր տարածաշրջանի մասին մոռանան, միայն այդ դեպքում։ Հիմա չեմ տեսնում լարման որևէ հնարավորություն։ Ապագայում, եթե ինչ-որ քաղաքական փոփոխություններ լինեն, ապա այո, լարման հավանականությունը շատ բարձր է։
տարածաշրջանային անկայունության եւ երկու երկրների միջև հարաբերությունների եւ վստահության բացակայության լավագույն օրինակը ներկա զարգացումներն են Սյունիքում։ Լարվածությունը չի թուլանում, իսկ Ադրբեջանը փորձում է օգտվելով փխրուն իրավիճակից առավելագույնը ստանալ։ Արտակայունը չի բացառում հետագայում ավելի մեծ մասշտաբի ոտնձգությունները։
Ես չեմ կարող ասել, թե ինչ խորությամբ եւ ինչ մասշտաբի կլինեն պրոբլեմները Սյունիքում, հա, եւ էսկալացիան կոնֆլիկտի Սյունիքում, որտեղ այո, կա հայ-ռուսական սերտ համագործակցություն եւ Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների մասին խոսում, բայց էլի չմոռանանք ինչ տեղ ունեցավ պատերազմի ժամանակ վերջին, հա, եւ մենք տեսնում ենք թե Գեղարքունիքում, թե Սյունիքում ոտնձգություններ, որոնք հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ հայ-ռուսական անվտանգային այդ միջավայրը կար, բայց դա ամենևին չկանխեց այդ ոտնձգությունները եւ այսօր էլ փաստորեն չի կանխում։ Կամ էլ ստեղ կարելի է մտածել նաեւ արդեն այն հարցի մասին, որ միգուցե նաեւ ռուսներն են շահագրգռված փոքր էսկալացիոն օջախներ ստեղծելու, որպեսզի հայկական կողմը ավելի շուտ գնա որոշակի զիջումների կապված Զանգեզուրի տարածքով Նախիջևանը հիմնական Ադրբեջանին կապող ուղու հետ։ Բարդ է ասել, ամեն դեպքում այո, դա էլ է հակամարտության կարգավորման էլեմենտներից մեկը եւ դա էլ պետք է հաշվի առնել եւ փորձել դա անցնելով, հաշվի առնելով նաեւ հասնել այնպիսի նվաճումների, այսպես ասած դիվանագիտական նվաճումների հակամարտության կարգավորման գործում, որ հայկական շահերն էլ բավարարվեն։
Ադրբեջանում սակայն հասարակական որոշ խմբեր, որոնք մեծամասնություն են կազմում Զանգեզուրը տեսնում են որպես այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մաս եւ լուրջ հավակնություններ ունեն դրա նկատմամբ։ Սևիլ Հուսեյնովան ասում է, որ բավականին բարձր մակարդակում են շահարկվում Հայաստանի հարավային եւ արևելյան հատվածների Ադրբեջանի մաս լինելու վերաբերյալ պնդումները։
Այդ հրետորաբանությունը ազգայնական գաղափարախոսության կարևոր մաս է, և ցավոք արևմտյան Ադրբեջան հասկացությունը բավական բարձր մակարդակով է օգտագործվում։ Ցավոք օգտագործվում է դասագրքերում, հասարակական քաղաքական գործիչների կենսագրություններում, գրում են ծնվելը 51 թվականին արևմտյան Ադրբեջանում, պատկերացնում եք, ոչ թե Հայաստանում է ծնվել, այլ Ադրբեջանում։ Շատ վտանգավոր է, երբ նման հայտարարություններ բարձր մակարդակով են շրջանառվում։ Կարծում եմ, երկու կողմերն էլ պետք է խուսափեն ընդհանրացումներից ու նման քննարկումներից։
Հակառակորդ կողմի հետ երկխոսության հնարավորության մասին մտածելուց առաջ կարևոր է նաև հասկանալ, թե ինչպես են Ադրբեջանում տեսնում Ղարաբաղյան հակամարտության ապագան։ Հուսեյնովան ասում է, բազմաթիվ խմբերի է բաժանվում հասարակություն իր տեսլականների առումով։
Первый подход это вот такой бескомпромиссный подход.
Առաջինը անզիջումային մոտեցումն է, այսինքն մենք ենք հաղթողները եւ մենք պետք է որոշենք Ղարաբաղի ապագան եւ ոչ մի կարգավիճակ հայերին, եթե պետք է նաեւ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանը կգրավենք։ Ցավոք այսպիսի մեյնստրիմ կարծիք կա։ Երկրորդ մոտեցումը ես կանվանեի ռացիոնալ մոտեցում։ Մենք հարևաններ ենք եւ վաղ թե ուշ պետք է հարևանների հետ խաղությամբ ապրենք։ Պետք է որևէ կարգավիճակ տալ, օրինակ մշակութային ինքնավարության, նրանց հետ բիզնեսով զբաղվել, Հայաստանի հետ համագործակցել, զարգացնել տարածաշրջանը հաղորդակցությունը եւ այլն։ Եվ երրորդ մոտեցումը ամենամարգինալը, ավելի եվրոպական երկրների փորձով, օրինակ այն մասին, որ սահմաններն էական չեն եւ ընդհանրապես իմաստ չուներ պատերազմել տարածքների վերաբերյալ։ Պետք է ընդհանուր գոտի ստեղծել Եվրամիության նման եւ ապրել միասին ու երջանիկ։
Սակայն հետպատերազմյան համատարածատելությունը բարդացնում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումն առավել քան երբևէ, եւ երկու հասարակություններից էլ ժամանակ է պահանջվելու, որպեսզի կարողանան հաղթահարել միմյանց հանդեպ ունեցած ատելությունը, որն այժմ իր գագաթնակետին է։
Ուսումնասիրելով տարբեր կոնֆլիկտներ աշխարհում, մենք տեսնում ենք, որ ատելությունը, թշնամանքը կոնֆլիկտող կողմերի միջև կարող է տարիներ շարունակ չփոխվել, չբարելավվել, հա, բայց ամեն դեպքում սա չի կարող եւ չպետք է, ավելի շուտ չպետք է հիմնական խոչընդոտ որպես հանդիսանա հակամարտության կարգավորման համար։ Եվ օրինակները նաև այլ երկրներում կոնֆլիկտներից վկայում են նրա մասին, որ կոնֆլիկտող կողմերը կարող են գտնել ինչ որ ընդհանուր շահեր եւ փորձել իրար հետ կազմակերպել ապագան, եւ թողնելով այդ ատելության խնդիրը արդեն սերունդներին, այլ ինստիտուտներին, հուսով եմ դեմոկրատական հասարակություններում, որոնք կարող են ձեռնամուխ լինել հասարակությունների հաշտեցման գործընթացին։ Կարևորագույն խնդիրը ապագայում իհարկե կոնֆլիկտի քաղաքական կարգավորումն է։ Զուգահեռաբար փորձելով իհարկե նաև աշխատել ատելության քարոզի եւ թշնամանքի քարոզի մակարդակի նվազեցման վրա, հա, բայց այդ ջանքերը ավելի արդյունավետ կլինեն, երբ որ լինի քաղաքական կարգավորման կամ խաղաղության ինչ-որ մի համաձայնագիր, որը այս կամ այն չափով ընդունելի կլինի գոնե մեծամասնությունների համար երկու հասարակություններում բնակվող մարդկանց։
Պատերազմը մեզ տարիներով հետ է շպրտել, և հիմա մեզ անհրաժեշտ է լինելու էլ ավելի շատ ջանքեր գործադրել այն մարդկանց կողմից, որոնք հանձն կառնեն խաղաղության հասնելու անշնորհակալ գործին։ Խաղաղ համակեցություն հնարավոր է, երբ երկու կողմերը կսկսեն խոսել միմյանց հետ տարածաշրջանի ընդհանուր խնդիրների մասին, իսկ դրանք շատ են. Երկու պատերազմների զոհերը, ռազմագերիները, փախստականները, նրանք, ովքեր տուժել են, լինի դա կորցրած տուն Բաքվում, թե Երևանում, կամ որ ավելի ցավալի է, իհարկե, մտերիմների կորուստը։ Եվ ապագայում կարևոր է խոսել փոխհատությունների մասին։ Վաղ թե ուշ մենք անցնելու ենք սրա միջով, քանի դեռ չենք հասկացել, որ մենք պատմական տարածքների մասին քաղաքական միֆերի և բազմադարյա դժնամանքի գերի ենք, դուրս չենք գա պատերազմների և հակամարտությունների այս փակ շղթայից։ Պետք է դուրս գալ այդ շրջանակներից, շփումների նոր շրջանակ ստեղծել։ Որքան շատ լինեն նման հարթակներ, այնքան լավ, հատկապես երբ այդ շփումների շնորհիվ մարդիկ սկսում են հասկանալ, թե որքան շատ ընդհանուր բան կա երկու հասարակությունների միջև, և որքան քիչ գիտենք միմյանց մասին, որքան շատ ենք մենք կորցրել այս բոլոր տարիներին մեկուսացման մեջ գտնվելով։ Սա շատ երկար գործընթաց է, բայց մենք պետք է գնանք դրան, եթե ցանկանում ենք ապրել իրական աշխարհում, ոչ թե մինչև ատամները զինված երկրում, որտեղ սպասում ենք հերթական լարմանը, թաքնվելով խաղաղ բանակցություն
зубов и готовимся к очередным эскалациям и войнам, прикрываясь мирными переговорами.
Որքան էլ որ Ադրբեջանի նախագահը շարունակի պնդել, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունն ավարտված է, երկար ժամանակ գուցե տասնամյակներ են անհրաժեշտ լինելու ամբողջական խաղաղության հասնելու համար, անկախ նրանից, թե կողմերից որ մեկի սրտով կլինի հակամարտության լուծումը կամ ինչ ճանապարհով այն կարվի։ Այս էպիզոդում այսքաններ։ Զրուցեցինք մարդաբան Սևիլ Հուսեյնովայի և կոնֆլիկտաբան Արտակ Այունցի հետ։ Ձեզ հետ Արեն Մելիքյաններ։ Մեր հաջորդ էպիզոդը բաց չթողնելու համար կարող եք բաժանորդագրվել մեր պոդքաստին Ազատության կայքերում։ Խաղաղություն ձեզ, առայժմ։
Ղարաբաղյան խնդրին, հետ պատերազմյան իրավիճակին ու հնարավոր խաղաղության մասին հաղորդումների այս շարքը կարող եք գտնել նաև մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Թատերական գործիչների միության դահլիճում այս րոպեներին մեկնարկում է Արմոնո միջազգային թատերական փառատոնը։ Առաջիկա երկու ժամփաթվա ընթացքում, մինչև հունիսի 15-ը, հանդիսատեսը Երևանում, Գյումրիում ու Արտաշատում կարող է դիտել տասնյակ մոնո ներկայացումներ մեր օրերի պատերազմի, սիրո և կյանքի մասին։ Ի դեպ, չնայած կորոնավիրուսի համավարակին կլինեն նաև մասնակիցներ արտերկրից, բայց հեռավար։ Արդեն շուրջ 2 տասնամյակ անցկացվող միջոցառման մյուս մանրամասները Գանե Դանելյանը կպատմի։
Այս տարի Արմոնո փառատոնի ընթացքում կցուցադրվեն 20 մոնո ներկայացում, իսկ փառատոնը կբացվի Գավառի Լևոն Քալանթարի անվան դրամատիկական թատրոնի մոնո ներկայացմամբ։ Հանդիսատեսի դատին կհանձնվի Վսևոլոդ Գարժինի «Կարմիր ծաղիկը» պիեսը, թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Արմեն Սաֆարյանի բեմադրությամբ և թատրոնի դերասանուհի Լաուրա Ստեփանյանի մասնակցությամբ։ Ինչպես շեշտում է փառատոնի տնօրեն Մարիանա Հարությունյանը, բացի մոնո ներկայացումներից, այս տարի փառատոնն իր ծրագրում նաև նորույթ ունի։ Առաջին անգամ մեր դրամատուրգներն իրենց մասնակցությունը կբերեն փառատոնին 2 թատերականացված ընթերցումներով՝ «Պատմություններ պատերազմի մասին» և «Պատմություններ սիրո մասին» խորագրերի ներքո։ Այս նախագիծը իրականացվում է դրամատուրգիա հանդեսի հետ համատեղ։
Դա կկարդան մեր անվանի և շատ պրոֆեսիոնալ դերասաններ, և իրոք փառատոնի համար շատ կարևոր է անդրադառնալ և գոնե այդ տեսակ հարգանքի տուրք մատուցել մեր լողված տղաներին։
Միջազգային ծրագրին անդրադառնալով կրկին, չեք ասի քանի երկիր է ցանկություն հայտնել մասնակցելու փառատոնին։
Ցանկություն շատ երկրներ են հայտնել։ Ուղղակի գիտեք ինչ, քանի որ դա օնլայն է, օնլայն տարբերակը պիտի լինի շատ ավելի հասկանալի եւ մատչելի եւ հետաքրքիր մեր հանդիսատեսի համար։ Նականում Թիրախային մեր այս տարվա ներկայացումները դա մերն են, մեր ներհայկականներ։ Հիմա միջազգային ծրագիրը ես հույս ունեմ, որ շուտով սահմանները կբաց և մերին և նոր բարեկամները կգան և կմասնակցեն արդեն կենթանի վիճակով։ Փառատոնը կավարտվի հունիսի 15-ին, դա նույնպես կլինի, մենք ավարտում ենք, գիտեք, ամեն տարի Արմոնո փառատոնը ունի իր նախագիծը, և այս տարի նույնպես մենք մեր նախագիծը կլինի հայ հեղինակի, հայ դրամատուրգի գործը, Արմենուհի Սիսիանի «Ագռավն» ասած, դա եւ բեմադրիչը Ցեփ Մելքոնյանն է, ինքն անվանի բեմադրիչ դերասանուհի, շատ հետաքրքիր կերպար է կերտում երիտասարդ դերասան Գոր Համբարձումյանը։
Եվ ինչ ակնկալիքներ ունեք փառատոնից այս տարի հատկապես։
Այս տարի ինձ թվում է դա անհրաժեշտ է, որ դրանով մենք մի քիչ ավելի փորձենք մեր հանդիսատեսի, մեր ազգի դրամատրությունը թե բարձրացնել, որովհետև արվեստը ինձ թվում է այն միակ կետերից է, որ կարող է հույս ներշնչել և ավելի սփոփել և դարձնել ավելի տոկում, ավելի դիմացկուն և ավելի ուժեղ։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի կիրակնորյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։